Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Na današnji dan pre 25 godina počela je hrvatska vojno-policijska akcija Oluja ofanzivom hrvatske vojske i policije, jedinica HVO-a na područje Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije, odnosno na nekadašnju Republiku Srpsku Krajinu. U Oluji je prema podacima Srpskog komisarijata za izbjeglice proterano 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine, 1856 je ubijeno, a 836 vode se kao nestali. I danas, posle 25 godina, za hrvatsku stranu govori se sa hrvatske strane o veličanstvenoj pobedi i to je razlog za euforično slavlje svake godine. Za srpsku stranu to je velika tragedija i najteži egzodus posle Drugog svetskog rata. I posle svega, šta je u stvari postigla i pokazala Oluja? I posle svega ostaje sećanje na Oluju, barem iz srpskog ugla, i ono ima dve dimenzije. Jedna je odavanje pijeteta nevinim žrtvama, druga je podsjećanje na vreme u kome živimo. A upravo o svojim sećanjima, svojim iskustvima u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit će sa nama u studiju Radio Beograda 2 gospodin Lazar Macura, tadašnji ministar informisanja Republike Srpske Krajine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Radoje Arsenić, tadašnji dopisnik politike iz Zagreba. Dobar dan i vama,
dobar dan,
gospodine Arseniću. Evo da, pre nego što krenemo na neki lični osvrt i lična sećanja, šta po vama, kako bismo ocenili, o čemu se danas, posle 25 godina, govori, a o čemu se ni danas zapravo ne priča, ili ne priča na pravi način? Evo, možete, čujete se obojica, možete da razmenite i mišljenja svoje.
Pa neka gospodin Arsenić, ako ima nešto da kaže, pošto on bio u Zagrebu, pa onda vjerojatno ima neka saznanja koja ja nemam sa terena, tako da.
A
da
to neka, pogotovo ne danas, neka ovako posebno važna saznanja. Naravno da sam ja stvari doživljavao iz onoga ugla dok sam bio tamo, nisam kretao odande. Mnogo toga je za mene bilo iznenađajuće i traumatično i tako dalje. Pretpostavljam da smo obojica, s obzirom i na godine i na generaciju, još dobrim delom i nogom u tom vremenu i tim temama, za razliku od ovih novih koji su umeđu vremenu odrasli pa su već i 30 godišnjaci, a koji se onda i nisu rodili ili su se tek rodili, pa se ovako iznenađujemo sa nekim temama i događajima, ali nekako kao da zaboravljamo da je od toga prošlo evo punih 25 godina od kraja rata, od Oluje, od tog strašnog egzodusa. Sve ste tačno u uvodu rekli šta je bilo i kako je bilo. 25 godina od toga egzodusa, praktički 30 godina od početka rata, koja je jedan jako dugački period koji brzo prolazi onima koji imaju dosta godina, ali ovim mlađim generacijama, pretpostavljam, sećajući se sebe kad sam bio mlad, to verovatno već malo liči i na prošli vek.
Da li...
samo kratko, po meni što me i pomalo i ljuti i rezignira i tako dalje, jeste činjenica da o toj ogromnoj tragediji, tim veoma komplikovanim i dubokim događajima, ipak svih ovih godina mi jako malo govorimo, proučavamo, egzaktno iznosimo. Tek ovako kada dođu neki datumi, onda se to u javnosti malo prisjeti, pa se onda čak i šokira s obzirom na neke poteze i događaje. Eto, tu kasno jako.
Koliko je, mnogo je radova napisano, studija, dokumentarnih filmova, novinarskih članaka. Ipak se čini da i posle 25 godina, kao što ste vi rekli, mnogo toga je ostalo nedorečeno i mnogo nema dovoljno odgovora na sva pitanja, ni kada je u pitanju Hrvatska, ali ni kada je u pitanju Srbija, ni kada je u pitanju međunarodna zajednica. Naš odnos prema svemu tome.
Izvinite što opet ja se javljam, pa ću onda prepustiti gospodinu Macuri. U pravu ste da je iz jednog ugla gledano puno toga pisano i tako dalje. Međutim, pogledajte sliku svega toga i vidit ćete da je to dobrim delom skrajnuto od očiju javnosti. Neke elementarne stvari kada izbiju, bude iznenađenje. Vi sad da napravite neku anketu sa ljudima, videli biste i možda se iznenadili koliko u stvari oni malo znaju o svemu tome, pa da idemo sve do onoga da ih je čak i više i nije mnogo ni briga.
Da. Evo, gospodine Macura, šta bi vas danas iznenadilo ili šta vas najviše iznenađuje? Evo, upravo na današnji dan kada govorimo o ovim događajima, kada se podsjećamo onoga što se desilo pre 25 godina.
Pa vidite, mi smo u to ljeto 90. godine, mi smo organizovali referendum i mi smo, pošto je Hrvatska već krenula u ofanzivu, tada je recimo u radnim organizacijama moralo se potpisivati izjava gdje vi priznajete Tuđmanovu vlast, što nije imalo nikakve veze ni sa samoupravljanjem, ni bilo čim, nego to je proto bilo nasilje, ili ćete se pokloniti ili ćete se ukloniti. Tako da recimo kod nas u Kninu je već bilo ljudi koji su izgubili posao u gradovima, većim gradovima Hrvatske, i mi smo znali da se stvari okreću naopako. HDZ osnovan 89. godine, i onda jedan moj kolega, profesor Hrvat u Kninu, pita mene šta ja mislim o HDZ-u. Pa ja kažem, znaš da nezgodna je skraćenica. A kako to skraćenica? Pa kažem, hvataj davi za kolje. I ja sam bio o tome potpuno u pravu, mada on se obrecnuo i nije htio ni da razgovara sa mnom. Jer mi smo imali teško iskustvo od ranije. Tako da nas nije to mnogo iznenadilo. Međutim, pitanje je šta smo mi mogli da uradimo. To je sad druga stvar. A onda svi znamo kad je počeo taj uvod u raspad Jugoslavije kao države. To je Ustav iz 74. godine. Dakle, to je Josip Broz kojem se mi sada klanjamo, on je to već pripremio. To je sve bilo pod njegovom palicom. Čim ste vi imali teritorijalnu vojsku republičku, to je bio uvod u raspad države. To je ponavljanje iz Kraljevine Jugoslavije. Maček je isto imao svoje naoružane ljude koji su postrojavali se, imali vježbe, sve bili naoružani i njih je Pavelić odmah iskoristio za svoju ustašku vojsku.
Evo, gospodin Arsenić je rekao da mu se čini da ga i dan danas mnoge stvari iznenade ga neki događaj i neki ljudi, a pre svega ga iznenadi neznanje i neinformisanost o tim događajima. Danas kada gledate na to, šta je, imate vi nešto što bi vas iznenadilo? Mislim, danas je centralna ličnost u svim medijima gospodin Milošević, ali možda i nije najvažnije o tome da pričamo.
Pa nije on, nije on tu toliko ni bitan, ali to nije iznenađenje, jer to je od ranije srpska stvar. Mi smo najveći protivnici sami sebe. Jer šta je ovdje problem? Ovdje se nije vodio rat između nacija, nego između vjeroispovijesti. Većina Hrvata, preko više od 2/3 Hrvata su srpskog porijekla. I oni tačno znaju kad su nastali takvi kao narod. To je bio decembar mjesec 1900. godine. Tada je održan katolički koncil u Zagrebu i naređeno je svi katolici imaju se zvati Hrvatima. A pošto Vatikan 1000 godina ima tradiciju obmanjivanja, ima školovane ljude i tako dalje, oni su jednostavno preveli narodu nešto drugo, promijenili mu identitet. Tako da praktično ovo pitanje suštinski jeste srpsko-srpsko pitanje, a ne srpsko-hrvatsko. Jer nama nisu Hrvati koji su nekad živjeli u Zagorju, nisu oni nama ništa uradili. Nama su sve ovo uradili posle te 1900. godine. Imam knjigu Arnautluk u Zagrebu, pisana po pseudonimom, tako da ne znamo tačno ko je autor, ali već 1902. godine iz Ilice, gdje su bili Jevreji i Srbi, uglavnom zanatlije, trgovci, bankari, ovi ih progone kao stoku. Šuckori austrijski dolaze i onda kao ne daju im da ih gone, a onda odu, u stvari to je austrijska Ujdurma. I ovaj projekat Velike Hrvatske koja je napravljena, međutim, oni nisu zadovoljni. Oni hoće da popune trbuh Bosnom. To je ono što Hrvati žele, da bi bila Velika Hrvatska, mora i cijela Bosna da bude u Hrvatskoj.
Ali, gospodine Matura, danas, posle toliko godina, ta istorija o kojoj vi pričate nigde nije prisutna i verovatno nikoga i ne zanima, a malo ko će je i prihvatiti.
Znate šta je problem ovdje? Neko je nedavno na televiziji rekao, zašto istorija? To je kao kad vozite automobil. Vi morate imati retrovizor. Ne morate stalno da se osvrćete, ali povremeno morate se osvrćete ko ste i šta ste. Jer ako niste istorijski narod, ako nemate korijen, ne možete ni opstati tek tako. Prema tome, problem je kod nas što u udžbenicima mi prepisujemo hrvatske laži i falsifikate. Međutim, sad ima nekoliko povjesničara hrvatskih koji baš tumače pravu istoriju. Zato što su ljudi došli do dokumenata, do arhiva, dakle nema nikakvih lažnih stvari i falsifikata. Srbi su ovdje najstariji narod i zauzimali su daleko veće teritorije nego što sad imaju. I sada sam čuo da se, recimo, Srbija će pomoći da se gradi aerodrom kod Trebinja. I Izetbegović je vrisnuo kad je čuo da je Trebinje srpski grad. Pa svi gradovi u Bosni su bili srpski. E, druga stvar, da li su katolički, muhamedanski ili pravoslavni. Ali su svi bili srpski. I Kalaj, recimo, Benjamin Kalaj u Bosni je davno dobro plaćao francuske istoričare da pišu lažnu istoriju Bosne. Prema tome, mi smo obmanuti. I daleka istorija je ova sada. Pa nama pred očima nas obmanjuju. I Markala i Raček, sve pred našim očima nam pišu laži. A mi se slabo suprotstavljamo. To je problem. Ovdje je problem što su Srbi protiv Srba. A ovaj nevoljni Milošević, ja imam samo dvije riječi za njega. Ja sam svojevremeno preveo roman Filipa Rota. Roman nosi naslov Ljudska mrlja, ništa drugo.
Završit ćemo, staćemo sada sa tom vašom rečenicom. Slušamo muziku pa nastavljamo naš razgovor.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gonna be alright. Is a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah.
Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your.
Podsjećamo se događaja od pre 25 godina, gospodine Arseniću. Biću slobodna da pročitam jedan deo vašeg teksta u kome kažete kako ljudsko sećanje, bez obzira na traumatične iskustva, vremenom bledi, zavirio sam u svoje beleške iz tih dana da se podsjetim. U četvrtak 3. augusta 1995. zapisao sam: sve se zgusnulo, napad na Krajinu samo što nije počeo. Vidim da se nešto nesvakidašnje dešava, o čemu je reč, saznajem na radiju u dopisništvu. Tada sam zapisao: prvo je kratko javljeno u podne, a zatim zvanično potvrđeno iz vrhovne komande HV-a u 15 časova. Knin je pao, hrvatska vojska je ušla u Knin, a na kninskoj tvrđavi stalno ističu, vijori se hrvatski barijak, dugačak 20 metara. Da li možete da se setite tog nekog ličnog osjećanja u trenutku kada ste pisali ove rečenice?
Takva osjećanja se uvek jako teško mogu opisati. To razumeju oni koji su u bilo kom životnom svom delu i temi doživeli neke takve. To je trauma bila, najkraće rečeno se može tako reći. Da je nešto ka tome išlo, to se osjećalo onda, osjećalo se. Ja sam pokušavao, pošto sam živeo u toj sredini i bio s time okružen, da se trudim koliko god mogu da stvari doživljavam objektivno i da pokušam da maknem od sebe emocije, jer inače u takvim stvarima one ne pomažu. Mi smo nekako, da li kao narod ili ne znam, vrlo skloni emocionalnom doživljavanju. Zbog toga jako mnogo smo plaćali i plaćamo, i ova tema pokazuje da na sličan način to doživljavamo. I ovo upravo što se ovih par dana dešava sa ovim nesretnim Kninom i tom hrvatskom proslavom. Kako je onda počelo, tako je ostalo do sada. Naime, Hrvatska i njena politika, bez obzira išla ona od desnih, levih, srednjih ili već kako da je nazovemo boja ovih političkih, u tom pogledu na ovu temu temelji se samo na nekoliko osnovnih stvari, a to je: bili smo napadnuti, morali smo da se branimo, pa odatle te priče izmišljotine o srpskoj agresiji, da ovam onamo, jer ta cela priča je postavljena na jednoj, kao jedna kula od karata. Ako se izmakne karta jedna, sve pada, a izmicanje karte jeste, ne, nije bila agresija, bilo je etničko čišćenje, hteli ste državu, ok, to je legitiman cilj, ali nije legitiman način na koji se on ostvaruje. Tu je osnova i suština priče. I mi ćemo se oko toga, te dve strane, generacijama još naterivati. Niko neće želeti neki novi rat, ali takve stvari se samo rešavaju, odnosno preokreću u nekim velikim, velikim tumbanjima. Kakva donosi rat? Hoćemo li rat? Naravno da nećemo rat. Prema tome mi moramo gledati kako da ostanemo svoji, kako da se držimo istine, ali kako i da idemo dalje u životu. To je ta.
Da, gospodine Arseniću, da li ste ikad primetili nekakve promjene u razgovoru sa kolegama, a verovatno je takvih razgovora bilo sijaset, bili ste na takvom poslu u Zagrebu. Da li ste mogli tada da čujete ili da li se negde nešto pomerilo za ovih 25 godina nekim ličnim pričama i kontaktima?
Da, znate šta, treba uvek imati na umu kad govorimo o tim događajima i ovim našim narodima, da postoje kako kod drugih, tako i kod Hrvata, to znam, to sam upoznao iz svoje prakse i tako dalje, postoje dva lica. Postoji jedno lice koje je predstavlja ovu državu i sve kako je do nje došlo, i postoji i ono drugo, postoji ono sa kojima vi možete normalno i razgovarati i živjeti, i koji nemaju ništa protiv da je ostala ona država u nekim novim razvojnim okvirima i tako dalje, ali oni ne dolaze ili se jako sporadično čuju ili jako praktički ne dolaze do izražaja. I vi imate utisak da je to jedna zabetonirana stvar, sadašnji njihovi pogledi na te događaje. Međutim, nisu. Ali nije slučajno zašto se oni tako žilavo trude i bore u svakom trenutku da dokazuju svoju istinu, jer se boje da nešto ne procuri, nešto neka druga istina. E, mi trebamo hladne glave razotkrivati, pisati, jer to je dokument. Dokument je ono što ostaje, to je zapisano, dokazano, činjenice. Prazne priče tu mnogo ne pomažu, ali malo bi se vratio na početak emisije. Moram reći da mi ne ode misao da je gospodin Macura odmah u prvom koraku ušao duboko u vašu temu i naziv vaše emisije, jer je naveo stvari o kojima se kod nas najmanje govori, ne znam iz koga razloga, a to je odakle sve krenulo. Mi moramo znati istoriju. Moja iskustva potvrđuju ono što je on izneo. Ja znam, do danas gledam, to sam naučio, već postoje neke zakonitosti. Kada počne nešto da se ublažava u Hrvatskoj atmosfera, ovam onamo, vi tačno znate odakle će da krene novi talas mržnje, izmišljotina i tako dalje, i nije teško da i locirate da dolaze iz najmračnijih delova aktuelne crkve tamo. Tu je jedan ogroman zadatak pred poštenim i objektivnim naučnim ljudima, istoričarima, onima koji se bave društvenim naukama, da iskopaju o čemu se tu radi. Verovatno je ono što je već spomenuo gospodin Macura, ali to treba razotkriti na jedan objektivan i istinit način.
Gospodin Macura već 25 godina upravo radi na u toj sferi, prevodi knjige koje nalazi direktno iz Vatikana, je li tako, gospodine Macura, upravo sa tom idejom da se mnoge činjenice obelodane i da bar postoje kao zapisi, kao dokumenti.
Ja sam preveo, što se tiče katoličke crkve, ja sam preveo dvije knjige sa talijanskog jezika. Marco Aurelio Rivelli je doktorirao na toj temi i njemu je šlagvor dao Papa Vojtila kad je išao u Mariju Bistricu da proglasi Stepinca za blaženog. Tada je Rivelli napisao knjigu Nadbiskup genocida. Dakle, u samom naslovu se vidi šta je bio Stepinac. A naši istoričari se femkaju je li ovo, je li ono i tako dalje. Međutim, u toj knjizi je sve dokumentovano. On je blagoslovio pokrštavanje, blagoslovio je pokolje i tako dalje, bio nagrađivan od Pavelića, sve su to činjenice. Tako da sada ova komisija mješovita koja radi, mislim da ne bi ni trebalo da postoji komisija. Dovoljno ima dokumenata i dokaza da je to, da je on bio nadbiskup genocida. Ali oni njega slave kao sveca Hrvati. I gospodin Marsenić je u pravu da sve dolazi iz katoličke crkve. I katolička crkva u Hrvata, pošto je na rubnom prostoru, ona je drugčija nego katolička crkva u Italijanu. Jer njima treba širenje, treba im prozelitizam, tako da oni i mačem i ognjem idu da šire svoj prostor. I kao životinje obilježavaju prostor posađujući neke crkve. Evo recimo u Stonu u 13. vijeku hoće da imaju biskupiju, a nema ni jednog katolika tamo. Prema tome, to je odavno plan. I ovdje ne znam zašto naši istoričari prepisuju njihove falsifikate. Mislim da istoričaru je da uđe u arhiv i da onda napravi pravu, ja sam preveo 3000 strana talijanskih dokumenta, ali fali mi 1500 još. I to ću prevesti. Prema tome, to su strašna otkrića, ali dokumentovana. Recimo, NOB-a nije bilo uopšte.
Ali, da, kažete, preveli ste 3000 strana, fali vam još 1500, to je, pretpostavljam, jedan deo neke istorije.
44. godina, da, drugi svjetski rat je 44. godina, mi nedostaje.
Ali kome, naravno da to radite sa velikim entuzijazmom i da je to deo neke vaše lične potrebe i doprinosa otkrivanju ili prezentovanju neke nove istorije, ali da li zaista mislite dok to radite da je to neka istorija koju će neko čitati i prihvatiti danas?
Prihvatit će zato što je...
Danas kada je napisana potpuno nova istorija i to ne samo naša, nego...
Prihvatit će zato što falsifikate pobija. Ovo je sve zabetonirano, sve dokumentovano. Vi ako imate Pavelića koji na Azovskom moru dijeli odlikovanja, mislim, šta tu možete dokazati? Tako da, ili Crna legija na Staljingradu i tako dalje. Sve to ima, sve to dokumentovano. Prema tome, ne može niko to da pobije. I ne može da izvrdava i bilo kud da ide. Tako, ja recimo sa prijatelj sa Perom, sa Marđijem, novinarom koji je u Splitu bio u Slobodnoj Dalmaciji radio, i on pred izbore u Hrvatskoj, on pita ko će pobijediti i većina njih kaže, a šta nam fratar kaže, tako ćemo glasati. Tako da je to sve praktično iz katoličke crkve. I ona je tu, tu je katolička crkva se toliko obrukovala da je neverovatno. Ona je praktično u Hrvata satanistička zato što su fratri učestvovali u pokoljima u Jasenovcu. Oni kao Božji zaslanici treba da šire ljubav među ljudima, a ne da budu i koljači.
Evo da se vratimo opet na pitanje istorije i stalno vas na to vraćam. Evropska istorija, svetska istorija zaista izgleda drugčije i piše se svakodnevno neka drugčija istorija i često govorimo na dva načina. Jedno je da je na sceni revizija, potpuna revizija istorije, s druge strane da previše gledamo istoriju, da naš pogled treba da bude ka budućnosti.
Pogled treba da bude uprt u budućnost, ali mi moramo znati ko smo, šta smo i kako smo prošli kroz istoriju. Da nam se ne bi ponavljalo to što se ponavlja. To je problem. Jer ako znate šta se dešavalo ranije, nećete dozvoliti, uradit ćete sve da se to ne ponavlja.
Pa to nismo znali pre 25 godina, ali evo pitanje za kraj ovog našeg drugog segmenta za oba moja gosta. Da li je događaj iz Knina i da li je Oluja od pre 25 godina se može danas posmatrati kao istorijski događaj, nešto što je već istorija ili je još uvek nešto što živimo i danas?
Ne znam, da ja krenem. Pa.
Recite, da.
To što ste pitali, odgovor zavisi od konkretnog društva, tako se meni čini. Ona bi mogla da bude istorija. Ja ću vam samo kratko reći moja životna iskustva, koja mi često padaju na pamet sad u ova vremena, 25 godina posle Oluje. Kad sam ja imao 25 godina, rođen sam prve godine posle oslobođenja, znači 46. Posle 25 godina, ja sam već završio fakultet. Dok sam bio srednjoškolac, meni je drugi svjetski rat, koji je bio negde 15-20 godina, između 15 i 20, ispred toga moga doba, izgledao, znao sam puno o njemu, učio iz knjiga, ovam onam iz škole, volio sam istoriju, ali je to meni bilo, da tako kažem, prošli vek.
Daleka istorija.
Daleka. Danas, 25 godina posle Oluje, 30 godina posle početka rata i raspada Jugoslavije, u Hrvatskoj smo mi još jednom nogom u ratu. To je strašno. Ali to je činjenica, jer tako se ponaša. Kada vam izađe ona, oni raspomamljeni takozvani dragovoljci pa razbijaju ploče sa ćirilicama koje su postavljene po zakonu države za koju su se oni kao borili. O čemu drugo da kažemo nego da smo mi praktički jednom nogom u ratu, jer neke stvari nismo očistili, što je bilo nezamislivo u onoj prethodnoj zemlji koja je krenula u izgradnju. Ona je pogrešila što je apsolutno sve gurnula pod tepih da ima manje problema ili tako dalje, ali je to bilo jedno drugo doba. Prema tome, s jedne strane Oluja je istorija, s druge strane ona nam je nad glavom.
Kako još uvijek danas. Šta je za vas Oluja?
Pa mislim, ja se slažem s gospodinom Marsinom da je to još uvijek mač iznad glave. Prema tome, a istorija je čudna, tako da ne možete dobro predvidjeti šta će se sve događati, da li će biti nekih tektonskih poremećaja ili neće, ali u svakom slučaju mislim ovo što je rekao za bivšu državu, diktator Broz, čim je umro, praktično se država raspala. Znači da je bio loš domaćin, ali on izgradio jedan kut ličnosti, bio je priznan ko je kuda i svuda, ne znamo gdje je sahranjen. Tako da mislim, ovi dokumenti na kojima ja radim otkrivaju Broza u pravom svjetlu. Tako da, kažem, narodnooslobodilački rat praktično nije postojao.
To ćete nam dokazati kad budete objavili.
Jeste
sve.
Da. Vrlo rado.
Samo bih kratko nešto dodao, jeste me podsjetili. Kad ste rekli, pa evo, svet i Evropa i tako dalje piše drugačiju istorijima nego što je imala pre i tako dalje, istorija nije zacementirana i to ne znači da će tako biti uvek. Treba praviti razliku između politike i istorije. Politika je pragma, ona je pragmatična, ona donosi konkretne odluke, ovamo, onamo, ona gleda gdje će da uzme korist za oni koji provodi politiku, a istorija joj služi da opravda sebe i dokaže taj trenutak da je bila u pravu. Sutra ni njih to više neće brinuti, niti će biti u pravu, ali život ide dalje i mi moramo gledati i boriti se da uđe u svoj pravi i pošteni ljudski tok.
I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. To do to fit the mold, yeah. The more I try, the less it's working. Hey, yeah. 'Cause everything inside me screams no, 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 no,
shows like, whoa, just go and leave me alone. Real talk, real life, good love, good night.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoj automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. Podsjećamo se na događaje od pre 25 godina. Naravno, znate, u pitanju je Oluja. Čini mi se da se nikada više nije obraćalo pažnje i na različite načine, iz različitih uglova govorilo o ovom događaju i u samoj Srbiji, a naravno i u Hrvatskoj. Sa nama u studiju gospodin Lazar Macura, sa nama također u ovoj emisiji gospodin Radoje Arsenić. Gospodine Macura, evo, podsjetili smo se malo pre i pitali smo gospodina Arsenića kako je on u Zagrebu doživeo taj 4. ili 5. avgust. Da čujemo, i mislim da je vrlo značajno, ne samo zato što je lično sećanje, nego zato što može da bude i deo istorijskog zapisa, vaše sećanje. Vi ste tog dana i tog datuma bili u Ženevi sa srpskom delegacijom.
Da, mi smo bili u Ženevi i ovdje smo u Beogradu htjeli da razgovaramo sa predsjednikom Srbije, gospodinom Miloševićem, međutim on nas nije primio, nego nas je primio ministar Jovanović. I s njim smo obavili jedan duži razgovor, ali onda predsjednik Milošević javio se telefonom i promijenio je šefa delegacije. Milan Martić je bio imenovao za šefa delegacije Iliju Prilića, a onda je gospodin Milošević rekao da general Novaković mora da bude šef naše delegacije, što ne znam koji je smisao imalo, pošto rezultat bi bio i ovako i onako isti. Međutim, kad smo došli u Ženevu, mi smo sa Hrvatima samo bili zajedno u jutarnjim časovima, a poslije toga gospodin Stoltenberg, koji je bio posrednik ispred Ujedinjenih nacija, on je razgovarao naizmjenično s nama i s njima. Oni su tražili da potpišemo kapitulaciju. I oni su držali se vrlo osiono, zato što su očito znali. Mi nismo bili obavješteni, mada su oko nas svi znali šta se dešava. A mi nismo naravno htjeli da potpišemo, niti imamo mandat za to. Mi smo htjeli da pregovaramo o tome da Hrvatska može da funkcioniše. I mi smo garantovali da će Hrvatska moći da idu vozovi, Split, Zagreb, autobus i sve da funkcioniše normalno, da ćemo mi to garantovati.
Da li danas, ako provedemo, možemo kažemo da ste vi nudili nešto što se zove kompromisno rešenje?
Pa jeste, nudili smo, ali oni nisu htjeli da čuju za to, zato što su znali i imali su podršku i znali su šta će se dogoditi. Međutim, šta je zanimljivo tu? Mi smo bili kod ambasadora Pavićevića i onda nas je on odveo kod Danijela Bojera na Bodensko jezero. Ušli smo tamo uveče, psi su lajali, svirao neki turbo folk srpski i tako dalje, a onda nam je on uglavnom savjetao da kod Samaruge idemo, a to znači na Crveni krst. Prema tome, mi smo tada shvatili da smo mi izigrani. I oko jedan sat kad smo se vratili u hotel, zvao me Miša Milošević. Kaže, pa Babić zove cijeli dan, nemate gdje se, šta se, ja kajem, bili smo kod Danijela Bojera, ovaj kaže, kako kod njega, kaže, pa on je pukovnik Cije, a naš ambasador nas vodi kod pukovnika Cije. Tako da to, svi su znali osim nas, jer su valjda mislili da bi mi mogli nešto i da pokušamo, iako nismo bili toliko moćni, tako dalje.
I tada saznajete da je akcija Oluja krenula.
U zoru saznajemo, general Peters kaže napadnuta krajina. I ja kažem, prijeći idemo odmah, da vidimo što i stigli smo do Oštrelja, dalje nismo mogli, zato što su već kolone išle, to je bio probijen novi put, jedno 5-6 kilometara da se može proći i tako dalje. Ali onda šta se desilo? Na Petrovačkoj cesti zaustavljani su naši vojno sposobni ljudi koji su vozili automobile ili traktore i oni su zaustavljani i skidani tako da je narod ostajao na cesti. Pa ja kažem, niste normalni, ovi će ići avionima da tuku kolonu. I ja odem na Oštrelju, nađem štab i nađem generala Mladića i kažem mu šta se dešava. General Mladić je odmah naredio da sve puste do Banja Luke, a onda je ovom zaštićenom linijom razgovarao sa predsjednikom Miloševićem i rekao mu je lijepo, šalje vam 300.000 junaka iz Krajine, dočekajte ih u Beogradu. U tom stilu je govorio, nazvao i Karadžić i tako dalje, dakle i on je bio žrtva politike.
Da li ste mogli tada da čujete kakav je odgovor stigao
nisam
iz
Nisam ja
Beograda.
Čuo sa druge strane, nisam čuo, čuo sam samo šta je govorio gospodin general Mladić.
Kada sad se vi vratite na to svoje lično svedočanstvo, kako mislite da je moguće i da li je nešto što se zove naš usud da uvek budemo mi ti koji smo neobavešteni, nepripremljeni, kako vi rekoste, i čak i dok su trajali pregovori uvek smo koristili crne figure u tom šahu.
Pa jeste, to je nažalost to je srpski usud, zato što Srbi najčešće rade sami protiv sebe, to je tragedija, jer mi smo napravili Hrvatsku, svojim žrtvama smo napravili Hrvatsku državu, a Baranja koja se recimo 18. godine prisjedinila Srbiji odjednom posle Drugog svjetskog rata pripada Hrvatskoj, ne znam po kom osnovu, ali očito neko radi, ima plan, ima šemu i tako dalje, tako da je možda jedno je ono što sam rekao Srbe na vrbe, drugo Srbe na Srbe, što je čak i efikasnije od onoga Srbe na vrbe.
Da, što smo vidjeli kroz istoriju često. Gospodine Arsiniću, evo vraćamo se ponovo na te događaje i da ih povežemo sa današnjim danom. Centralna ličnost danas je gospodin Boris Milošević i to prezime Milošević je vezano i za današnji datum, a i za period od pre 25 godina. Da li mislite da je, mnogo je bilo i pisanje i kalkulacije i analiza, ali da li je tada, da li je dovoljno razjašnjena pozicije i uloga države Srbije iz tog vremena i naravno predsjednika Miloševića?
Pre toga, samo kratko bi se nadovezao na gospodina Macuru, ovo što je govorio, upravo danas, i to sam vidio noćas u stvari, na hrvatskim ovim portalima, imate izjavu, neki kraći intervju, šta li je, ili to prenose iz štampe, ne znam, uglavnom na portalima, ima Vesne Škare Ožbolt, koja je u to vreme bila šef kabineta kod Franje Tuđmana. I ona već u naslovu kaže, kao sad neke nove stvari, ali znači kaže, pa prisutno, ona je slušala razgovore koje vrh Hrvatske države tada je vodio i dogovore, kaže, plašili smo se da će Srbi da prihvate ponude koje su date, pa je zato požurila Oluja. Evo, toliko o tome, a sad na ovo da se vratim na ovo drugo. Mislim da mi još jako malo znamo o ulozi tadašnje Srbije, odnosno Beograda kao političkog središta u tim događajima, i da to se polako tu i tamo otvara.
A kada govorimo o gospodinu Borisu Miloševiću, da, on je zaista postao centralna ličnost. Ne znamo ni sami, iako govori da je to njegova lična odluka, ostaje zaista pitanje i mnogi se pitaju koliko to može biti lična odluka.
Da, da, ja mislim da je to više simbolično tako rečeno, da je lična odluka, lična odluka može biti u tome da je lično pristao, ali ne verujem da može sam da odluči pa da naturi Pupovcu šta za svoje mišljenje i tako dalje.
On je sada zaista, da, recite.
Da, da, međutim, sama ta tema je, kao nam je malo iznenada došla, iako je prošlo, evo, 25 godina od Oluje i tako dalje, i mi znamo da mora nastati na neki način popuštanje političko, međusobno. Da li je to u pravom trenutku, da li je to pravi način, ja nisam trenutno pametan da kažem, jer ta tema je tipičan primjer one stare mudrosti i priče našega naroda, koja glasi tamni vilajet. Ako učiniš, kaja ćeš se, ako ne učiniš, kaja ćeš.
Da. Dolaze informacije i izjave iz Zagreba da uprkos zaista mnogim negodovanjima gospodin Milošević je rekao da on odlazi tamo da stavi krst na nesporazume koji traju godinama. Da li to može tako da se shvati?
Pa pre tri dana, kad je počela ta galama oko svega toga, on je istupao nekoliko puta, ne znam koliko je to prenošeno ovde, i on je inače čovjek, ja ga znam godinama, jel? I znam ga kako je rastao tamo u Srpskom narodnom veću i tako dalje. On je vrlo precizan kada govori, ne, on, što kaže narod, ne mulja i ne muti kada gaže. On je jasan i precizan. On je pre par dana jasno rekao, akcija Oluja je bila legitiman čin te države koja hoće da uspostavi vlast na cijeloj svojoj teritoriji, ali je bila istovremeno i etničko čišćenje, jer je cilj bio i pražnjenje naroda. Prema tome, srpskog naroda, prema tome, tu nema dileme kod toga rukovodstva srpskog tamo. Drugo su sad priče, jel se s tim činom daje njegovim u Kninu nekakav legitimitet ili ne, iako po meni su i to prazne priče. Legitimitet, mi živimo u vreme i u društvima u kojima to više ne znači, nažalost, ništa. Pa kakav legitimitet ima Hrvatska kad 25 godina njoj Evropa i zapadna civilizacija nije rekla na to što je radila i o načinu na koji je nastala ta država?
Evo da čujemo samo kratko i gospodina Macuru, na kraju smo današnje.
Pa ovo što se tiče stavljanja krsta na mržnju, ovdje je problem što oni nikad neće staviti križ na mržnju.
Tako
na tome od tog nema ništa.
To je u redu.
A mi moramo da stavimo tačku, pa makar bila tema posljednjih dana i to da li u Hrvatskom saboru treba da se kaže točka ili tačka.
Pa evo, oni govore srpskim jezikom, samo mi ovdje moramo da znamo da Hrvati govore srpskim jezikom, a oni su svoj odbacili. Miroslav Krleža je to rekao i Miroslav Krleža je napisao balade Petrice Kerempuha na hrvatskom jeziku, ali mi to ne razumijemo.
Da. Da, stavljamo tačku na današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Ja vam zaista zahvaljujem. Pokušali smo iz nekog drugog ugla da sagledamo i prošlost, ali da govorimo i o sadašnjosti, da govorimo o vašim ličnim iskustvima, jer ste obojica na neki način bili u žiži svega što se dešava i jeste pravi svedoci tih dana. Reći ću našim slušalcima, sa nama su bili gospodin Radoje Arsenić, tadašnji dopisnik politike iz Zagreba, gospodin Lazar Macura, tadašnji ministar informisanja Republike Srpske Krajine, iako često i dan danas kaže izgleda da sam bio ministar za dezinformacije. Hvala vam još jednom, moje ime je Dušanka Petrović.
C-O-L-A cola. She walked